Né, président de l'association des Burkinabés, Mounouvi Vira Ukraine Diamanaka. Je suis politologue, je suis expert en relations internationales et doctorant à l'Université nationale de Lviv.
Kabini tile damadɔni ni bi cɛ mankanba wulilen bɛ aw bɛ jamana min kɔnɔ n'o ye Ukraine jamana ye kɛra la guerre yɛrɛ ye Irisiw ni Ukrainiɛnw bɛ ɲɔgɔn na i bɛ kalansoba dɔ la kalan na yen nɔ awa an ye a ye réseaux sociaux kan aw yɛrɛ ɲinitɔw k'aw bɛ bɔla aw minnu ye mɔgɔ farafinmaw ye aw taara ka taa jɔ o yɔrɔ la ko aw ma sira sɔrɔ ko problème wulila i bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye dɔɔni a taabolo kan wa.
Terrain kan situation min bɛ yen nin kɛlɛ daminɛ nin na nin bɛɛ bɛ bolila bɛɛ b'a fɛ ka Ukraine ye ka to yen maintenant an bolila ni an taara se. Frontière Yorola ni au Iran flanqué, c'est-à-dire Tuabu bi gerefe, Farafun bi gerefe. Donc Tuabu ka côté la ni, Moro bi teme kadou, Jona Jona, mais Farafun ka côté la ou bien étranger ou ka côté la ni, Kakasuma, Moro bi teme doni doni. Pourtant, situation mi doni, bebe bola kele lounye, pour que Karani sauve le. Donc Moro do blan no yerema orola, côté ukrainien. Sigiyɔrɔte layɔrɔte jite dumunite foyite c'est-à-dire tɔɔrɔ ni tɔɔrɔ dama lo be donc o kɔnɔ o bi wolomani ka tubabu to o bi tɛmɛ joona joona ka an farafinw néglize cogo dɔ ra en tout cas situation ni ka gɛlɛ ka gɛlɛ terɛn
aw be yɔrɔ min na i ko sisan halisa ɲɛma sɔrɔ a koya la wa a ma ɲɛnabɔ
bon min burukinabew ka kote ye ni burukinabe dɔw sera ka tɛmɛ ka don moldavi fɛ dɔw donna hongri fɛ dɔw donna polɔɲe fɛ halibi dɔw be sara la u ma se ka sira sɔrɔ ka bɔ alhamdulilahi an sera ka sira sɔrɔ ka bɔ ni polɔɲe fanfɛla ye sinon jama caman be ye hali bibi hali a lɛr u jogopal o be frontiɛrɛ la o tɛ se ka tɛmɛ o tɛ se ka bɔ
yala aw ka lasigidenso nunu olu ma se ka dɛmɛ kɛ aw ye wa
bon kɛlɛ daminɛ ni na ni puisque ukraine be moscow ka juridiction lo la deuxième conseiller de l'ambassade kɛlɛ daminɛ na ni k'an wele k'an ɲininga situation be cogo di an ye situation décrit a ye a be cogo min na ni olu y'a fɔ ko u na ka kuma ni jamana ɲamɔgɔw ye ni conduite min be ye ni o bena na sɔgɔ ka kan di an ma et puis o be se ka min kɛ o bena fɔ an ɲɛna bon nin condition façon ni kɔnɔna ni bɛɛ bi a borila ka a ni sauve le ni billet d'avion lo wa soutien moral ça même c'est très important ale yɛrɛ ye koba ye mɔgɔw ma koya baara ensuite soutien en matière de logistique parce que jamana tɔw o ka dɛmɛ ɲanama se o ka resortissanw ma o nana o ka resortissanw dɛmɛ et tout ça komi gɛrɛ ni a benna mɔgɔw kan le bɛɛ ka labɛn ti kelen ye voilà ka bɔ dugu kɔnɔ ka taga frontiɛrɛ la ni habituellement a sɔngɔ man ca mais komi kɛlɛ lo ni bon mɔgɔw profitera ale la ka fɛnw bɛɛ sɔngɔ yɛlɛ ka nimisa dan voilà donc an y'i kandi an ka à travers l'ambassade o ka kan bɔ jamana ɲamɔgɔw ma o bi se ka an fana ka communauté dɛmɛ cogo min parce que mɔgɔw be yen famille b'o boro wɔrɔ la denw b'o boro a situation ka gɛlɛ cogo min na ni pour pouvoir o ka se frontiɛrɛ yɛrɛ la ka gɛlɛ o ma bon dɔw fana be yen a ka di olu le o tɛ bɔ mais dɔw be yen o b'a fɛ ka taga o tɛ se ka taga parce que situation ka gɛlɛ